Oi.
Det skal ikke være mulig.
Hvor ille kan det være?
En gang til. Velkommen tilbake til Jøss Interrobang. I vårt lille studio vi tre raringer som har tatt med noe av det rareste vi vet. Det det som konseptet I denne podden. Og vi alle tre klare som egg. Eller egger.
Egger.
Nei. Som knivsegger.
Ja.
For vi diskuterte før vi gikk I opptak her at det heter ikke klar som ett egg, men som en egg, en knivsegg. Så her I studio tre knivsegger som veldig skarpe.
Nå driver du klare. Folkeopplysning på sitt ypperste.
Ja. Ja. Språkopplysning. Ja. Stemmen du hørte tilhører Julie Paus Knudsen. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Stipendiat I økotoksikologi. Hva, hvis du skal snevre det inn litt?
Altså, det veldig snevert, men jeg kan forklare det på norsk, vanlig språk. Det handler om læren om miljøgifter. Altså, vi undersøker hva det kjemiske stoffer som vi har funnet opp, vi mennesker har funnet opp, gjør med naturen. Ja. Og jeg ser på humler da, og insektsmidler. Mm-hmm.
For det humler har du viet en god del av livet ditt til.
Jeg brukte mye tid på å se på humler, mange år på å se på humler. Ja. Mm. Ja. Det jo ikke en hobby, men det har skjedd.
Ja. Mm. Hvorfor sier man la humla suse? Har du kommet over det? Det ikke en del av fagfeltet ditt, men
det vel,
du har hørt det før.
Fordi hvis du ser for deg at du ligger I en blomstereng en sommerdag, med masse flotte lilla og røde blomster rundt deg, og så slapper du av med et strå I munnen, og så kommer en humle susende forbi. Det tror jeg derfor.
For et vakkert bilde.
Ja.
Du jo også at den tar seg fri, fordi du og jeg skal jo helst fange humlene når vi ser deg. Men hvis vi har fri, så kan vi la det suse.
Ja. Og det var stemmen til Gunnar Mikkelsen Kvifte, første amanuensis. Ved Nord Universitet, og stadigvæk ute med hoven.
Ja da, jobber litt med humler en gang, men jeg jobber med alt som flyg av insekter. Jeg klarer ikke å begrense meg.
Nei. Det alt som havner I hoven av interesse?
Ja.
Spesielt? Nei, ikke alt, ok. Men du har ikke noen grenser for hvilke insekter du nysgjerrig på?
Jeg nysgjerrig på alt som interessant, jeg. Det derfor jeg her.
Og spesielt kikke mellom beina på dem.
Ja, egentlig ikke, for det ikke mellom beina og genitaliene sitt på insektene. De sitter helt bak på kroppen.
Så der plomper jeg uti. Ja. Vi dropper da å kikke mellom beina på folk, men inn mellom øra til deg som lytter på, skal vi prøve å mate inn litt ny informasjon. Forhåpentligvis informasjon du har lyst til å gjenta og fortelle videre. For det synes jeg en fin målestokk på om det var gøy, spennende, ny info. Hva har dere lyst til å trykke inn mellom øra på folk, Gunnar?
Jeg har lyst til å spørre, hva likheten mellom en trygghetsorientert knott og en sprengkåt spanjol?
Ja, dette rorbua oppe I Steinkjær.
Ja, det nordtrøndersk humor her, ja.
Ja.
Jeg har også bodd I Nord-Norge, saksopplysning.
Ja.
Mm. Men det jo et spørsmål.
Der du utviklet denne evnen til å frame din fun fact som en sånn vitsgåte. Nei, du skal ikke fortelle. Vi må altså, vente.
Det jo et spørsmål som menneskeheten har stilt seg I generasjoner.
Ja.
Dette.
Ja.
Så I dag skal vi endelig få svar på det.
Det lurt på hele livet.
Ja, altså.
Ja, kan du gjenta det? For jeg husker ikke.
Hva likheten mellom en trygghetsorientert knott?
Trygghetsorientert? Ja.
Ja, og en sprengkåt spanjol.
Ja.
Jeg har liksom lyst til at begge to
men jeg tror
vil inn I hulrom, men...
ja, ok. Ja, fordi jeg har faktisk lettere for å se for meg en sprengkåt spanjol enn jeg har et trygghetsorientert knott. Da ble det sånn, hva ligger I det? Men du som jobber litt med andre små kryp, Julie, du tenkte umiddelbart på hulrom.
Ja. Ja, jeg får se om jeg rett.
Hva... Vil du trøkke inn I øra til folk?
Trøkke inn? Jeg vil trøkke inn...
Friste.
Ja, det hyggeligere å si, det ikke det? Ja. Egge inn... Nei, Jeg vil...
Skal du egge det inn? Eggende bevegelser? Ok. Eggende ord?
Dette blir en spennende episode.
Det merker jeg allerede. Få høre.
Jeg skal snakke om, eller jeg vil friste med bier som finner lik og landminer.
Lik og landminer?
Ja. Lik og landmine finnende bier.
Jeg tenkte jeg skulle fortelle hvordan livet på jorda hadde vært om vi hadde 2 måneder. Så hva vil dere høre mer om først?
I dag så jeg 2 måneder, en ny og en gammel. Jeg har stor tru på nymånen, men det vel den gamle.
Poesi?
Det Olav H. Hauge, tror jeg.
Ja.
Så jeg har lyst til å høre om 2 måneder, jeg.
Oi. Ja, det fikk jeg også veldig lyst til.
Det rykker i nynorsk hjertet mitt.
Jeg blir veldig glad å høre det diktet ditt.
Bra, takk for det.
Jeg husker ikke om det helt korrekt gjengjeld.
Nei, du får all mulig slekk for å bare ta det skyte fra hofta. Skyte Hauge-poesi fra hofta. Altså, først vil jeg si at antallet måneder nok ikke har så mye å si. Det vel heller størrelsen og avstanden som har betydning.
Det størrelsen det kommer an på.
Ja, i dette tilfellet så det størrelsen og omløpsbanen som har betydning, sa brura. Så kan dere tolke omløpsbane som dere vil. Fordi vi har faktisk den største månen i solsystemet sammenlignet, altså i forhold til planeten den går rundt. Og det har sannsynligvis hatt avgjørende betydning for utvikling av livet på jorda, det mange som mener, fordi månen gir først og fremst høyvann og lavvann, tidevann. Og det med på å skape mer liv og røre, en slags, skal vi kalle det en mikse, det ikke helt en stavmikser, men det noe som med på å røre rundt på det som skjer her, og som kanskje da, sammen med noe lynnedslag eller noe vulkanutbrudd, eller noe, det noe som har skjedd på et tidspunkt som fikk ursuppe til å bli til litt nærmere det vi kaller liv i dag. Men også fordi den når den såpass tett på og såpass stor, så det en ganske stor lysskive, eller så stor reflektor, som gjør at at lyset også påvirker dyrelivet etterhvert. Der nikker dere som jobber med insekter og sånn veldig. Men det finnes jo også andre dyr som som følger denne månesyklusen, og det gjør jo at en del dyr kan være nattaktive, og i hvert fall har mye liv i dag utviklet seg sånn at sånn at de ville slite hvis månen ble borte, kan vi vel snu på det og si. Men så det jo sånn at vi tenker at vi bare har denne ene, i motsetning til Jupiter og Saturn og sånn, som har hevevis av måneder. Hos oss det liksom Luna eller Nada, eller ingenting. Eller det sånn? Fordi det en slags måne i en slags bane rundt jorda som ble oppdaget først i 2016, og som beskrevet i det ble publisert i Nature, hvor de har prøvd å finne litt hvordan den kan ha blitt dannet, denne kvasimånen, la oss kalle den det, eller den har et navn, Kamo Oaleva, som et hawaiisk ord, som refererer til himmellegeme i bevegelse, det betyr. Men den ikke kvasimåne, vil dere skjønne etter hvert. Den måler, den mindre enn 50 meter på tvers, så den ikke så innmari svær. Og så sirkler den rundt jorda i en veldig merkelig bevegelse, en slags sånn korketrekker-lignende bane, som både nærmer seg og flytter seg lenger fra, en slags sånn repeterende mønster, sånn korketrekker som går närmare jorden längre fra jorden och det skyldes alltså på det närmaste så är den kanske 40 till 100 gånger längre undan än vår den månen vi vanligtvis snackar om. Så det är ju också att den är en kvasi måne men den för den är där ganska permanent I vart fall I någon 100 år nå tror vi för den försvinner så kan man argumentera för att säga si att det är en måne. Det är en fast satellit, en naturlig satellit. Det är det som är definitionen på en måne och som fastnar runt där som inte vi människor har lagt putta ut där. Och den rare banan skyldes att det är I större grad en kombination av tyngdekraft till jorda och till sola som böjer och sträcker den minimånens bevegelser.
Men vanliga månen har den någon inflytelse på detta?
På oss eller
Nej, på banan till mikromånen?
Ja. Den påverkar också. Så det är oss och den andra och den huvudmånen vår, Luna.
Dukket den bara upp?
Nej, det är inte så länge sedan vi uppdagat den. Men den har nog varit där längre än som så. Vi uppvaknade sån där kom den. Nej. Det var mer sån vänta lite vad är detta för nå? Kan denna banan kallas det finns också legemer som går I baner runt sola på en måte som liknar lite på jorden och därmed så följer de på måte jorden. Se för att du har tegnet upp jordens baner runt sola och så är det en liten klump som har en liknande bane. Där är det hela tiden I närheten av jorden, men det går ju runt jorden. Mm. Så man har ju tidigare lurt på är detta också en måne? Är det egentligen är den knyttet till oss eller är den egentligen bara tillfälligtvis I samma I synk med jorden på sin färd runt sola. Så den Camo Oaleva är inte egentligen så speciell den heller. Vi har haft och det har varit någon som har varit inom och snurrat ett par runder runt jorden och så blivit kastad ut igen. Som man också vurderar hur många gånger måste du gå I banor runt jorden för du får lov att kalla dig måne.
Hur många månader har vi egentligen haft? Vi täller alla samman som har kommit inom.
Men de är så små att de påverkar ju inte livet på jorden. I noe særlig grad annet at små og smale podcaster omtaler dem og Nature av og til trykker artikler
ja,
om dem
og Nature, små og smale podcaster små. Og Nature
Dette jo litt dette spennende, det litt mysterium og det også laget av stoffer som gjorde at man en stund var veldig nysgjerrig på hvor kommer det fra, hva dette. Men vi tror nå at det noe som har kollidert inn I vår eksisterende måne og blitt slått ut som en ekstra klump. Altså månen blir bombardert av rombergarter, hvis vi kan kalle det, fra det ytre rom. I milliarder år har den blitt det og det resulterer I en slags sånn måne debris, måneavfall kanskje, eller liksom, altså kastet ut I verdensrommet 500 av disse bitene som har blitt kastet ut har jo landet på jordas overflate I hvert fall nesten 500 som meteoritter
Blir månen mindre da?
Over tid, ja den får muligens også tilført, altså hvis noen krasjer inn så kan den jo øke vekt fordi den kaster ut bare litt støv, smågrus til sammenligning, eller kan du slå løs en bit og bli mindre det har jeg ikke oversikt over om den I sum øker eller blir mindre så det noe av dette som blir slått løs som ikke lander på jorda, som bare flyr av gårde bort fra jorda, og så det noen biter da som fanges I en slags sånn gravitasjons limbo mellom jordgravitasjonen og solgravitasjonen og gravitasjonen fra Luna, vår hovedmåne, hvis vi skal arrangere dem.
Og da blir det liggende?
Da sånn som denne her, da blir den flyende rundt I en veldig fjern og rar bane, sånn som denne, men den lander hverken på jorda eller forsvinner langt ut av ut eller I solsystemet. Vi tror ikke at den kommer til å holde seg der så lenge, fordi denne banen ikke helt stabil. Så disse forskerne som har publisert I Nature, de tror at dette vil bli en jordisk følgesvenn I bare rundt 300 år til, og det jo mye for oss med vår levetid, men det veldig lite I sånn kosmisk forstand. Kosmiske kalender det ingenting med 300 år. Og da tror vi at den ville bryte seg løs fra sin nåværende bane eller gravitasjons... ja, der den holdes litt på plass nå I denne rare banen sin. Så den har vært en del av månen, konkluderer de med. Deretter har den blitt en slags fjern kompis, en bekjent av jorda I en 300 års tid. Og så vil den fortsette resten av livet sitt på egen hånd.
Men kunne vi da satt en liten ting på denne bitte lille månen? Altså et lite skrin?
Ja.
Der vi legger inn noen lydklipp og litt sånn diverse.
Sender den en liten snippeske? En liten,
ja, altså ja. Hvis den uansett skal ut på en litt sånn lenge ferd, så kan vi jo vise... Tenk om noen andre finner den, ikke sant? Og er sånn, oi, som en flaskepost på en måte.
Jeg støtter det.
Kan jeg komme med en mikrobits til de aller mest nerdete lytterne
ja, dine? Ja, gjør det.
Jeg vil at det skal settes den tekanne på den månen.
Fordi?
Kan
du forklare det?
Eller? Ja, jeg må forklare det.
Ja, du må det.
Ok. Det et tankeeksperiment som Bertrand Russell gjorde. Fordi at han ikke kan bevise at det går en tekanne I bane langt der ute I solsystemet rundt sola, så kan han ikke derfor konkludere med at den tekanen finnes. Eller ikke finnes.
Nei. Ja, så det vil du sette ut I livet sånn at det faktisk...
Jeg vil ha en tekanne ute I verdensrommet ja. For å spinne ja, men da slår I det fjerne.
Ja, for da slår du grunnen under hele dette utsagnet, for da vet vi at det en tekanne der ute.
Ja.
Ja.
Mm.
Jeg skal høre med ESA om de ja. Er klare for tekanne.
Og skrin.
Ja, og skrin. Ja.
Kan putte tekanen I et skrin.
Eller vi kan bruke tekanen som skrin. Fylle tekanen.
Ja.
Tinn-tekanen.
Ja. Hvorfor ha tinn? For det skal holde... Hva? Fikk lyst?
Det gøy med bokstavrim, da.
Ja. Jeg veldig glad I bokstavrim selv. Så det var min. Del av månen. Slags følgesvenn for jorda I 300 år. Og så adios ut. I evigheten.
Men hva hadde skjedd hvis den månen hadde vært like stor som den andre månen?
Da ville vi fått et mye mer kaotisk tidevannsopplegg her på jorda, hvis ikke de var I synk. Altså, vi har jo tidevann, dette overrasker mange, og det har overrasket meg en gang, at vi har jo en slags tidevannsbulk på jorda I retning månen. Månen trekker på havene I retning månen. Men det en bulk på motsatt side også, som peker bort fra månen. Og det handler om at dette slenger litt det der tyngdekraften fra månen gravitasjonskraften fra månen svakest for det på motsatt side av jordkloden en bit, men også fordi dette går rundt og slenger så jorda slenger på en måte en svak bulk, havbulk mot månen og en tilsvarende svak havbulk I motsatt retning og så flytter disse havbulkene seg over oss gjennom oss, forbi oss og gjør at det lavvann to ganger om dagen, og høyvann to ganger om dagen.
Den bulken på motsatt side, det sentrifugal eller sentripetalkraften?
Åh, ikke det. ja. Ja. men det, disse tidevannsbulkene nok opphav til mye liv. Jeg spurte Pia Vedalen, som ofte har vært gjest her også, om dette med å oppholde seg I fjæra, egentlig er det et sted, eller det egentlig en tilstand I form av flo og fjære? Fjæra egentlig når vannet står lavt, og du har bedre tilgang til tang og krypdyr og ting som lever der, som jeg ikke kan navne på? Og det kommer ikke til bunns I. Hva tenker dere? Hva er fjæra for dere? Det et sted, eller det en tilstand to ganger I døgnet?
Ja.
ja, jeg tenker umiddelbart at det et sted
Ja
Skal vi ned I fjæra?
Jeg kan besøke fjæra, og den ja. Der selv om det høyvann, selv om det flo
Altså, en snakker jo om litoralzonen, som området mellom laveste fjæremerke og øverste flomerke Og det jo et sted, det ja. Geografisk avgrenset
Men det fjæra?
Det fjæra
okay.
Men samtidig, hvis det veldig flo, så jo ikke... Ja, da tenker jeg veldig flo, for man kommer jo til fjæra.
Springflo.
Ja, når det springflo.
Da... Og springflo jo når, for sola bidrar også litt til det her, så hvis månen vår hadde forsvunnet, så hadde vi fortsatt hatt litt grann mer forutsigbart. Men når vi har springflo, så det jo at både sola og månen trekker I samme retning. De jobber sammen, og da får vi ekstra høy flo.
Ja, jeg kommer jo fra Kragere, og der det jo springflo, og da det sånn, det jo bare parkeringsplassen borte. av vann, og da jo fjæra også
borte. Ja.
Ja.
Så da kan ikke fjæra være sted?
Da kan ikke være...
Ja, men fjæra kan jo være under vann. Du kan ha steder under vann.
Ja, det sant.
Ja, ja, det faktisk et godt poeng, for at nå snakker vi ut fra en menneskesentrert syn på verden, at det et tilstand, det i forhold til oss da, så det en tilstand, men hvis man tenker på naturen, så finnes jo fortsatt fjæra, men igjen så det vi som har navnet det da.
Det det. Hvis det noen språkfolk som hører på, og som vet om dette, hit me up, det man sier?
Ideen, jeg tenker bare på den der sangen. Ja.
La oss gå videre. Vi dropper din sang.
Men, apropos sang.
Ja, har du med sang?
Jeg har med en liten sang for å fortelle om denne likheten mellom en trygghetssøkende knott og en sprengkåt spanjol. Så,
finns en låt om dette?
Det finns en låt om dette.
Ok, nå jeg spent. Dette har jeg hørt før.
Ja, ja, ja.
Ventemusikk, pausemusikk.
Ja, det jo Herb Alpert and the Tijuana Brass. Beklager uttalelsen til og med, av navnet på bandet. Da. Det en sång som heter The Spanish Flea.
Ja.
Og den hinter litt om hva som kan være likheten mellom denne trygghetssøkende knotten og den korte spanjolen.
På hvilken måte?
For den spanske flue da, som man ofte blir oversatt til, det ikke en flue, og det ikke en loppe heller, som fli betyr på engelsk. Da. Det en bille, en oljebille kalles det.
Det ikke litt sånn innsikt, det heter ting som det egentlig ikke det, i biologien generelt? Det heter en frosk, men det egentlig ikke en frosk, det en padde. Det heter en flue, men det egentlig ikke en flue. Det egentlig ikke en loppe, selv om det heter en loppe.
Ja, det er ganske irriterende sånn. Flueblomsten for eksempel, den har jo fått navnet sitt for han ser ut som en veps.
Ja.
Ja.
Vi fysikere får jo helt mark av sånn...
Men det jo ikke sånn, ordentlig mark heller. Nei,
ikke sånn var det.
Humleflue.
Ja. Ja. Det egentlig mark? Nei. Fortell videre.
Men ja, den spanske fluen, det da en oljebille. Oljebillene, de klekker nå tidlig på våren, så jeg begynte å tenke på de da Frode Ødegård, som jobber på NTNU Vitenskapsmuseet, begynte å poste bilder av årets humlebiller. Og... Humlebillene kjent for å skille ut et stoff som heter kantiridin. Kantiridin det et ganske giftig stoff som hannen av oljebillen produserer og gir som paringsgave da, til hunden. Og hunden bruker det da, til å dekke eggene sine, sånn at det giftstoffet da, skremmer vekk predatorer. Og...
Ja, paringsgave?
Ja, altså...
Er det utbrutt ellers? Eller?
Det kan jeg snakke om i tid.
Ja, men jeg skulle si, pleier ikke det da.
Pleier ikke det da?
Pleier ikke det da?
I paringsgave? Ja.
Ja, konfekt og blomstre og sånn. Her kan en dra mange fine sammenligninger, altså.
Ja.
Og det kan vi gjøre en annen gang.
Ja.
Men dette stoffet da, det et ganske potent stoff, og det tiltrekker seg da, blant annet små sviknott, sviknott er disse veldig irriterende insekterne som en ofte omtaler som knott når en på skogtur, og det litt surt i været, og så kommer det
knott.
Tusenvis av små knott og stikker.
Ja. Og, det knott, eller det egentlig fluer eller lopper?
Ja, de
mark eller hva?
De egentlig sviknott, som noe annet enn knott, men okay. Nå skal ikke vi gjøre det alt... Jo, vi skal gjøre det alt for komplisert.
Men sviknott jo tydeligvis en del av knottet...
Nei, de ikke så nært slekt knott og sviknott, altså.
Ok.
Men,
Fortell om sviknotten, da.
Ja, sviknotten, da, som den kan kjenne lukten av kantiridin, som dette stoffet til oljebillene, fra lang avstand. Og både hanner og hoer av sviknotten kommer og lander på disse parrende oljebillene, da. Eller de trenger ikke parre seg heller. De kan også utskille dette stoffet når de blir trua av predatorer og sånt, for å ligge unna.
Blomster og konfekt som paringsgave, men også som kampvåpen.
Ja.
Det mye torne på roser.
Ja, det mye torne.
Vakker metafor.
Ja.
Og de...
du kommer nesten ikke videre i den historien, for vi stopper deg i fjerde setningen, beklager.
Ja, Ja, men sviknotten da, de kommer flygene til, leppje I seg dette stoffet,
ja.
Begge kjønn, og det vet en egentlig ikke hvorfor de gjør.
Nei.
For det jo et veldig giftig stoff, altså det jo, du får svære utslett på huden hvis du, hvis du kommer I kontakt med dette her.
Men de leppjer.
De leppjer og leppjer.
Ja. Jeg tror av de gangene jeg har hørt ordet leppje I livet mitt, så tror jeg du står for godt over halvparten.
Jo,
ja. Det leppje, det veldig beskrivende og godt ord.
Det det, det kjempefint ord, jeg skal bruke det mer. Leppje.
Ja.
Ja. Og, men det en teori da, om at når knotten har tatt opp I seg dette stoffet, så kan de også bruke det som beskyttelse mot predatorer, da, som for eksempel dansefluer, og, som også driver med paringsgaver forresten, men det en historie for en helt annen gang.
Ja. Dansegaver da, eller?
Vi tar det senere.
Ja.
sviknotten da, den blir beskyttet mot predatorer gjennom at den da har masse giftstoffer I seg, som man har lånt fra et annet, eller stjålet da, fra et annet dyr som produserer giftstoffene. Dette skjer jo for så vidt andre steder I verden også. Du har jo verdens kuleste snegl, Glaucus atlanticus, som stjeler giftstoffer fra maneter. Og...
Stemmer, ja.
Men ja, det digresjon på digresjon.
Vi lever på digresjoner I denne podden, så det går helt fint.
Men nå tenker jo, nå savner jo dere sikkert begge denne skåte spanjolen, da.
Ja. Ja, eller ja, mer enn jeg pleier I hvert fall. Savner jeg skåte spanjoler.
Ja.
Ja, vi trenger ikke å grave for mye I den. Men dette stoffet har jo også blitt brukt I naturmedisinen en del. Sånn at alle potente giftstoffer jo interessante for det medisinske, og også det folkemedisinske, da. Og The Spanish Flea, som Herb Alpert lagde sangen om, det handler om den tradisjonelle spanske bruken av dette sekretet som afrodisiakum.
Oi.
Du skal bruke dette stoffet I et visst preparat for å kåte deg opp.
Mm. Menn og kvinner, bare menn?
Jeg tror det begge kjønn.
Ja.
Og hos billen så det jo... Handbilen som bruker det til å korte opp hobilen.
Ja. Fordi,
Men det I tradisjonell spansk potensmedisin. Det ikke noe som, det ikke noe som selges over disk på apoteket I dag?
Det må du spørre
apotekeren om.
Ja. Ja. Apropos ting som ikke heter det de skal hete, kantiridin, det antyder jo at dette hentet fra kantaride, altså familien bløtvinger. Men det jo ikke de som produserer stoffet, det jo oljebillene med loedide.
Så,
det sånn som jeg reagerer på. Da.
Ja. Jeg reagerte ikke umiddelbart, men jeg skjønner at du reagerer.
Jeg skjønner også. Jeg skjønner.
Skjønner den, frustrasjonen.
Ja. Ja, nettopp. Det ja. At det er det som likheten. Det var intrikat. Det var fint.
Jeg likte det.
Mm.
Julie.
Bier, likbier.
Fra den kjødeligste kjærlighet til den kalde død.
Ja,
ja.
Ja.
Denne podcasten har alt.
Ja, alt.
Den har alt. Nei, altså bier blir brukt til, de har, altså, det jo luktesans det her også da. Så det jo det, vi inne på liksom samme tema. Men det handler om at man bruker bier til å finne forskjellige ting. Blant annet så kan man bruke bier til å finne landminer, og det forsker de på I Kroatia nå, etter Bosnia-krigen på 90-tallet I Bosnia-Herzegovina. Så ble det lagt igjen utrolig mange landminer, det ligger 80 000 landminer igjen der nå, og det drev.
Så fra rotter til bier på en måte, for man har brukt rotter til det før, og nå snakker man å bruke bier til å finne landminer.
Ja, og greia at bier tråkker jo ikke
Nei.
På noen ting. De kan jo bare fly
ja.
Rundt, og man...
Men hvordan markerer de?
Nei, altså det det som vært litt vanskelig, da. De har holdt på med dette her I ganske mange år, men nå bruker man droner som følger etter biene, så at man vet hvor landbyen Og det man gjør at man trener opp biene til å kunne lukte TNT, og da får de en belønning. Og da trener de opp ganske grunnig, da, så de har steder der hvor det lukter TNT, og der det sukkervann, da. Ikke sant? Og sånn trener de det opp. Og da kan de fly ut, og så følger de da etter de med droner med video på. Og så kan de da bruke videobildene fra dronene til å finne ut akkurat hvor biene markerer, for da flyr de ned til det stedet som lukter TNT. Wow. Og tenker at der det sukkervann.
Wow. Og det, det stoler vi på?
Det stoler vi på.
Jeg kjenner til det. Det ikke noen forskjell på å stole. Altså, jeg synes jo, det en liten terskel for meg å stole på at det en rotte som har gjennomsøkt et område. Nå skal jeg gå over her. Det, jeg må innrømme at det en liten terskel for meg å stole på det.
Biene har jo fantastisk lukt.
Men jeg stoler like mye på biene. Det ikke noe... Det,
jeg stoler mer på biene, jeg
også. Mer på biene enn råttene.
Ja.
Ja. Ja, og så det jo sånn at de ofte, eller det de har tenkt til da, de har jo ikke satt det ordentlig ut til livs enda, men de holder på å forske på det. Og det de tenker at de skal rydde, sånn grovrydde først, ja. Og så sender de biene ut for å finne de siste minnene. For ja. Veldig ofte så det sånn i de områdene der det landminer at de klarer ikke å fjerne alle, så de kan ikke gjøre det trygt da. Og de stedene der hvor de gjør det trygt, så har man oppdaget at folk har tråkket på landmine og fått katastrofalt utfall da, ikke sant? Ja. Så hun som startet dette prosjektet i Kroatia, hun mistet faktisk kjæresten sin, fordi han tråkket på landmine.
Oi.
Og så var hun sånn, vi må gjøre noe. Og så var hun forsker, og så kom hun opp med dette her da. Så det ganske...
Og altså denne dronen ser hvor bisvermen samler seg litt da.
Ja.
Vil jeg anta at det følger ikke enkeltbyer her?
Nei, de følger ikke enkeltbyer. De følger liksom flere da.
Ja.
Sånn som jeg har skjønt det i hvert fall.
Ha.
Men de kan også bruke bier til å finne narkotika. Det har man forsket på i USA. Og man kan også lære det å skille mellom heroin og kokain og den type forskjell. Da bruker man ofte enkeltbier da,
ja.
For å finne
det. Høres ut som noe vi burde begynne med i Norge om dagen.
Det ble faktisk laget en prototype med humler inn i en håndholdt liten gjenstand, sånn at du kunne holde en sånn liten tenksel for en slags blåbærplukker, bare at den lukket.
Ja.
Og inni der var det da humler, og så skulle man da bruke denne til å gjennomsøke bagasje på flyplasser. Og da var humlene trent opp til å lukte narkotika når de... de var trent opp til å lukte narkotika da for sukkervann, så det betyr at når de luktet det, så tok de tunga si. Og da gikk denne tunga ned på en liten knapp, og da lyste denne lille håndholdte.
Er det sant?
Ja.
Den... En humle inne i sitt lille bur, da, for hvis, du skal ha, hvis tunga skal treffe, så må jo...
Ja, de er harnessed, altså de er holdt fast. Da.
De er i seletøy.
Ja, de er i seletøy, ja.
Som en hest foran en vogn, måtte jeg si.
Ja, og de hadde flere humler som jeg forstod inne i denne. Da. Det var et prøveprosjekt, jeg husker ikke hvilken flyplass det var, men jeg lurer på om det kan ha vært en i Sverige eller Danmark. Men
altså, jeg hadde levd så lenge på, og jeg har blitt stoppet et par ganger i tollen, og hvis det hadde kommet inn der, og det kom en liten humle i seletøy, inni en blåbærplukker, og skulle gjennomsøke bagasjen min for å sjekke om jeg hadde med meg noe dop, altså jeg tror jeg hadde... Sett på skyer i en uke eller
på, bare,
og fortalt alle jeg møtte om dette her.
Og så er det jo raskere å trene opp disse biene enn det er å trene opp en narkohund.
Mm.
Og de er billigere i kosten, og ikke minst mer... Altså, hundemat slipper jo ut masse CO2 fordi at de skal ha kjøtt, sant?
Ja.
Biene kan leve på sukker.
Mm. Hmm. Mange fordeler her. Og det siste er jo da, ja, de kan også lukte, man har også klart å trene dem opp til å lukte sykdommer som kreft og diabetes og den type ting også, fordi at når man er syk, så skiller man spesielle stoffer, så du går inn og trener opp biene til å lukte disse tingene. Og det var faktisk en som klarte å utvikle en covid-test med bier under korona.
Lukta covid?
Ja, de trente opp til å lukte covid. Ja, det ble jo ikke en stor kommersiell hit akkurat det, men det er kult at man kan gjøre det.
Ja, veldig.
Og så det siste da, det er lik, og det handler ikke om luktesans, men det handler fortsatt om at bier finner ting. Så det man skal gjøre i Virginia, i USA, er at man har nå startet et forskningsprosjekt, der man skal undersøke honning til bier og se om man finner sånne flyktige organiske stoffer i honningen som kommer fra lik. Og for å undersøke dette her, så bruker de et stort område i Virginia som heter Body Farm, eller likefarm.
Vi har snakket om farmen før i denne foten, for mange år siden. Men det er et sted de legger døde kropper for å, og det er viktig, det høres jo litt creepy ut, men det er viktig, for da kan man forske og finne ut hvordan de både brytes ned, og også sånne ting som det er, høres ut som.
Ja, så de ligger da, ja, det er den type ting, så det er ganske stort. Det finnes 7 sånne likefarmer i USA, Och där ligger det på den I Virginia så ligger det sån 150 kroppar.
Jag förstår att det heter farm för att du ska dyrka något.
Jag vet det.
Det att de brukar dem en slags sån institution eller ett sted, men farm hörs ju som du dyrker lik där. Ja.
Bör det väl heller vara body park då?
Ja.
Men det blir så likt body park igen.
Ja, men body det veldig, park, også, og park altså litt jo... sånn fornøyelsespark vibes. Ja.
Da kan du kjøre rundt sånn safari-bil med en guide som engasjert forteller om de ulike likene.
Leos likland.
Ja. Oh. Leos likland. Velkommen til Leos likland. Vi skal nå inn I de ferskeste likene først. Det Brian som ligger her borte. Jeg har ligget der siden 2008.
Dette høres nesten ut som når man går opp på Mount Everest utifra de bildene jeg har sett.
Ja, ja. Sant.
Men I hvert fall så der ligger det 150 lik cirka ja rundt 150 lik nå I ulike forrottelsestilstander. Noen I bagasjerommet på en bil, andre pakket inn I plast, noen I en søppeldunk, andre litt nedgravd og så videre da. Og det de skal gjøre her nå at de skal plante masse blomster rundt disse likene. Og så skal de ha honningbier som flyr ut og spiser av de blomstene. Og så når de kommer hjem igjen, så har de jo da med seg nektar fra blomstene, og I denne nektaren, eller på, ja, I denne nektaren, så forventer de da at det finnes sånne flyktige stoffer fra likene. Så da kan de undersøke honningen, og så kan de se sånn, her det noen flyktige stoffer, ikke sant? Og det kan man da, hvis det funker, så kan man bruke det, for da kan man innsnevre områder der man leter etter savnede mennesker, da. Ikke sant? Og det jo honningbier overalt nesten, så man kan bare gå, hvis det et sted I USA, så det sånn at vi må undersøke hele dette området, fordi her en eller annen person samlet,
ja.
Så kan man I stedet for å bruke kjempe mye tid og ressurser på å bare tråle hele området, sjekke de ulike honningbiene for honning, og sjekke om det finnes sånne stoffer I det.
Ja, så man lærer ikke opp biene lenger, men man går og plukker ut noen stikkprøver, noen biestikk, og analyserer det de har samlet inn.
Ja. For da vet man at okay, hvis biene til herr Hansen har likstoffer I seg, så vet vi cirka hvor langt de flyr, og da kan vi bare begrense oss til å søke dette området her.
Det en døtte.
Det ganske kult.
Ja, det veldig kult. Det kult. Det veldig kult. Takk!
Jeg kan også legge til at jeg tror, hvis vi vil, da, så kan vi donere kroppene våre. Til disse likfarmene. Og den farmen I Virginia, den har, det 4000 levende kropper som går rundt I dag, som
Ikke som går rundt?
Levende kropper, ja. Som donert til den, da, så når de dør, så blir de skippet.
Det 4000 som har signet ut kroppen sin til forskning. Det noe å vurdere.
Så det sånn, enten det, så kan det jo bli kuttet opp av medisinstudenter som skal øve seg, eller skal det ligge på en likfarm. Jeg vet ikke, det vanskelig valg, da.
Ja. Begge deler kan bringe vitenskapen og menneskeheten fremover.
Ja.
Ja. Bidra til å oppklare mord og drap og mye forskjellig. Du verden, her var det mye. Litt av en godtpose med facts og digresjoner, ikke minst.
Ja.
Hva, hvilken synes dere var aller mest gjest? Hvilken kommer dere til å fortelle igjen?
Jeg synes den bille knott kåt spanjol. Det likte den sammenhengen mellom de tre. Det var en rekke her. Ja. Men allikevel så den månen også. Ja, gøy. Og spesielt hvis man setter en tekanne og sånn på den.
Ja, jeg går med min ideologiske leder stjerne oppe I stjernehimmelen og følger Olav H. Hauge og ser på to måneder.
Gjør det.
En ny og en gammel.
Ja.
Men jeg har ikke så stor tro på ny månen som Olav Hauge hadde da.
Nei. Jeg tror jeg mistenker at det fordi du kjenner litt til bier og sånn fra før, Agne, for jeg ble helt full flabbergast, vet du. Det ble helt det var så mye med disse biene.
Det mye. Det mye.
Så hva ender vi opp med da? En stemme på din, Julie, og du delte din stemme, eller hva?
Nei, jeg går for månen, altså. Du fordi månen. At det var så, jeg ser det så for meg. Og så det sånn, så blir jeg veldig liksom, glad for at den kan fortsette sin ferd, og at vi kan få nye, som kan liksom, plutselig bare dukke opp. Ja.
Ok, jeg tar den, en sjelden seier til vertskapet av denne podden. Takk for at dere tok med noen av de rare hodene deres, og det rare som finnes på innsiden der. Til alle raringene som hører på, alle interrobangerne, dere som hører på denne podden. Vi høres om en ukes tid. Ha det!